Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, ju shoqëroj unë krenare Cuboli. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky emision është incizuar paraprakisht, tani njemi me titujt kryesor. Instituti i ri për dokumentim të krimeve të luftës në Kosovë do të jetë në shërbim të kujtesës kolektive, thonë zyrtarë të qeverisë në detyrë. Pandemia pritet të ndikojë në më pak para e investime nga diaspora në Kosovë. Numri i të prekurve nga COVID-19 në nivel botror shkon në 5 milion. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, një pacient vazhdon të jetë në gjendje të rëndë si pasojë koronavirusit. Në këtë klinikë të njëjtën janë duke u trajtuar 8 pacientë me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus, ka thënë infektologu Valbon Krasniqi për Radion Evropa e Lirë. Duke marrë parasysh të dhënat e fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë është 1003. Të shëruar janë 772 persona, derisa 29 pacientë kanë vdekur. Çështja e valës së dytë të infektimit me koronavirus në Evropë nuk është më një teori, sipas drejtores së Agjencisë së Bashkimit Evropian për Këshillim të Qeverive rreth kontrollimit të sëmundjeve, Andrea Eamon. Pyetja është se kur dhe se sa e madhe do të jetë kjo valë. Kjo është pyetja sipas qasjes, si më ka thënë Eamon, drejtore e Qendrës Evropiane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Deklarata e saj vjen në ditën kur numri i rasteve të infektuara me këtë virus në botë ka arritur në mbi 5 milion. Numri i saktë të infektuarve besohet se është më i lartë për shkak të ndryshimit të testimeve brenda shteteve, vonesave dhe mos raportimit. Në Brighton dhe Oxford ka nisur një testim për të kuptuar nëse dy ilaçe kundër malarisë mund të parandalojnë koronavirusin e ri. Chloroquine dhe hydroxychloroquine do t'ju injektohen më shumë se 40.000 punëtorve shëndetësor nga Evropa, Afrika, Azia dhe Amerika Jugore. Të gjithë pjesëmarrësit janë pjesë e stafit që kanë qenë në kontakt me pacientët e prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Në vërtet nuk e dim nëse këto dy ilaçe janë të dobishme apo të dëmshme kundër COVID-19, ka thënë prej udhëheqësve të studimit. Mirpaj ka thënë se testimi kontrolluar si ky, kur asnjëri prej pjesëmarrësve dhe hulumtuesve nuk e di se kujt i janë dhënë ilaçet, është mënyra më e mirë për ta kuptuar efektin. Kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, ka inkurajuar sistemin me 4 ditë pune në javë me qëllim të rritjes së turizmit të brendshëm. Industria shtetërore e turizmit, një nga sektorët më të rëndësishëm, është goditur rënd si pasojë pandemisë me koronavirus. Kjo ide ka gëzuar shumë banorë të këtij vendi. Nëpër platforma online disa kanë treguar gatishmëri për të pranuar këtë ide, derisa të tjerë kanë thënë se një gjë e tillë do të rezultonte me orar më të gjatë të punës, duke i bërë njerëzit më pak produktiv. Mirpo biznesi Perpetual Guardian në Zelandën e Re, që ka nisur të funksionojë me 4 ditë pune në javë nga viti 2018, ka thënë se një gjë e tillë definitivisht mund të bëhet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një grup punues i formuar nga Ministria në Detyre Drejtësisë në Kosovë është duke bërë përgatitjet për themelimin e institutit për hetimin e krimeve të luftës gjatë viteve 1998-99. Kryesuesja e këtij grupi punues, Fortuna Sheremeti, thot se qëllimi i institutit do të jetë hetimi i të gjitha krimeve dhe krijimi i një kujtese kolektive për to. Më shumë vëllësi nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës në detyrë po synon të themeloj institutin e ri për hetimin e krimeve të luftës të kryera gjatë luftës në Kosovë për fshirë dhe krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin. Ministrja në detyrë drejtësisë, Albulena Agjiu, me 13 maj ka formuar grupin punues, i cili deri në muajin shtator do të duhet të përgatisë analizën për formimin e institutit të ri. Një institut i ngjashëm në Kosovë ishte themeluar në vitin 2011, pra 12 vjet pas luftës, por me vendimin e qeverisë së Kosovës sa ishte mbyllur në vitin 2018, ndërkohë që në Ministrinë e Drejtësisë është formuar divizioni për drejtësi tranzicionale, i cili është dashur të vazhdojë punën e institutit. Kryesuesja e grupit punues Fortuna Sheremeti, një herit edhe këshilltare kryeministrit të Kosovës në detyrë Albin Kurti, thotë për Radion Evropa e Lirë që puna nuk do të nisë nga zeroja dhe nuk bëhet fjalë për anulimin e punës së deritashme të institutit paraprak.
Kosova ka nevojë të hatosh me për një institut të tillë, i cili do të mund të adresonte më në fund se çka ka ndodhur në Kosovë, e para, e dyta do të mund të dokumentonte në mënyrë të përbashkët, në mënyrë të përgjithshme për krejt Kosovën, realisht, jo vetëm sa vrasje ka ndodhur, po sa vrasje ka ndodhur, sa persona janë përdhunuar, kush është torturuar, edhe në fund do të mund të gjithashtu adresonte dëmet që janë shkaktuar, shtetit si tërsi, personave, ekonomisë. A kemë mujtë mi dokumentu kritë krimet 27 mas luftës, kjo është diçka që më vetëm e pak u dalim të rëmë.
Profesorit të drejtës penale Ismet Saliu, ishtë drejtuesi institutit të mëhershëm për hulumtimin e krimeve të luftës, thot për Radio në Evropa e Lirë sa institut ka bërë punë brenda mundësive mjaft të kufizuara. Si pas time, vendimin e kryeministrit të atëhershëm Ramush Haradinaj, është mbyllur instituti me qëllimin e reformimit të administratës së gjyqësorit.
Sida kanë qenë të shumta, por nuk e pas mbështetje të duhur për shkak se nuk na është mundësuar që të bëjmë hulumtime në teren, por përkundërsaj, institut ka bërë relativisht punë të mirë, ka bërë hulumtimin e krimeve të vrasjes, mandej për të zhdukurit, mandej shkatrimin e arkivave, shkatrimet e trashëgimisë kulturore, krimin bërë dhe botimin për krimet e Reçakut, krimet që ka ndodhur në ÇKUK. Përgjithsi, kemi bërë 7-8 hulumtime dhe janë botuar libra për këto krime në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze.
Profesor Saliu shtoi se formimi i sërishëm i Institutit për hetimin e krimeve të luftës është i domosdoshëm, ndërkaq Sheremeti konsideron që problemi i institutit të mëparshëm ishte baza e dobët dhe formimi i tij përmes vendimeve pa strategji operacionale.
Është tepër e vështirë, por në anën tjetër nuk është e pamundshme. Është momenti i fundit që tash ose tash duhet bëjmë diçka, ose nëse tash nuk bëjmë, gjeneratat janë duke vdekur. Memoria primare është duke vdik, edhe kujtimet e luftës janë duke mbet vetëm si rezultat i atyre që print ju kanë tregu fëmive. Ka me qenë shumë e vështirë, po e kemi obligim, edhe realisht jo kemi borç vetës mas pari, se na kretje me viktimat luftës, njërin direkte ose direkte.
Si pas të dhënave të publikuara nga Fondi për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998 dhe 1999, janë vrarë mbi 13.500 persona, 76% të cilëve besohet se kanë qenë civil, edhe më tej është duke u lumtuar fati rreth 1.600 personave të pagjetur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova pritet që këtë vit të ketë më pak para që i shkojnë nga diaspora, më shkaku i krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit të ri. Përveç rënjes së vlerës remitencave, shumë rrymtar do ta kenë të pamundur që të vizitojnë edhe personalisht Kosovën. Njësit e ekonomistë thonë se efektet në